φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή που ασχολείται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και φροντίζουμε εδώ στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ να μπει σε μια φυσιολογική ροή, μία φορά τουλάχιστον το μήνα να έχουμε μια τέτοια εκπομπή, όπου θα συζητάμε με διάφορους καλεσμένους για τα τεκτενόμενα, όχι μόνο στα ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα στενά, αλλά γενικότερα τα τεκτενόμενα με τις γεωπολιτικές έτσι εξελίξεις. Βέβαια, στη σημερινή μας εκπομπή καλεσμένος είναι ο Τριαντάφυλλος Φωτιάδης, αντιπλήρχος εναποστρατεία του πολεμικού ναυτικού. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Γιάτρας, στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Τριαντάφυλλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα και σε σένα.
Λοιπόν, μισό λεπτό να ρυθμίσουμε τα του ήχου, γιατί είναι λίγο... Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Έχουμε αρκετά θεματάκια να κουβεντιάσουμε, Τριαντάφυλλε, με μια συνάφεια βέβαια, τα δένει όλα μεταξύ τους. Ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την άσκηση, την αμερικανοατολική άσκηση τεραστίου μεγέθους, την Defender Europe 2021, όπως ονομάζεται, η οποία έχει και την πατρίδα μας, την Βορειοανατολική Ελλάδα και στον Εύρο, ως κόμβο για τη συγκεκριμένη άσκηση. Μιλάμε για χιλιάδες στρατεύματα και πολλά έτσι οπλικά συστήματα, τα οποία θα παρελάσουν, έχουν ήδη παρελάσει και θα φτάσουν και τις επόμενες ημέρες στον Εύρο, στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, και από εκεί θα κατευθυνθούν σε άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, οι οποίες γειτνιάζουν με τη Ρωσία, έτσι, σε μια γιγαντία άσκηση που στοχοποιεί ευθέως τη Ρωσία.
Ακριβώς. Στην πραγματικότητα πρόκειται για την... οι πρώτες μεταφορές τώρα στρατευμάτων που γίνονται, πρόκειται για την... για μια άσκηση, είναι την Atlantic Resolve, η οποία ούτως ή άλλως εξελίσσεται εδώ και αρκετά χρόνια, για 7η συνεχή χρονιά.
Ναι.
Ξεκίνησε από τα γεγονότα στην Κρυμαία του 2014.
Βέβαια.
Και συνολικά αυτοί διατηρούν γύρω στις 6.000 προσωπικό διαφόρων τύπων.
Σε διακόπτω,
Μετάφυλλε,
να πούμε εδώ ότι με την ευκαιρία αυτή, μιας και είπες ότι ξεκίνησε με αφορμή την προσάρτηση της Κρυμαίας στη Ρωσία, με την ευκαιρία αυτή να πούμε ότι ο νέος Αμερικανός πρόεδρος έβγαλε ανακοίνωση με την οποία τονίζει ότι δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσει την προσάρτηση της Κρυμαίας στη Ρωσία.
Και
απάντησε η Ρωσία λέγοντας ότι δεν πρόκειται περί προσάρτησης, αλλά περί επανένωσης. Και όντως, άμα το δούμε ιστορικά, έτσι είναι, αλλά τέλος πάντων άλλο είναι το θέμα.
Ναι, εντάξει, τώρα η πολιτική τώρα και ειδικά η πολιτική της που ακολουθεί η Αμερική δεν πρόκειται. Θα μιλάει πάντα για προσαρτήσεις.
Ναι.
Άλλωστε, ο στόχος τους είναι η Ρωσία στην προκειμένη περίπτωση. Και όταν μιλάμε για Ρωσία, δεν μιλάμε για τους καπιταλιστές τους Ρώσους στην πραγματικότητα. Μιλάμε ότι έρχονται ενάντια στο λαό το ρώσικο.
Ναι.
Ο λαός, ο ρώσικος θα έχει προβλήματα. Γιατί εδώ μιλάμε για τεράστιες δυνάμεις που μετακινούνται. Ελικόπτερα σχεδόν κάθε είδους. Στην Black Hawk, Chinook, Apache. Και όλα αυτά θα πάνε, ένα μεγάλο μέρος θα κατευθυνθεί στη Γερμανία, ενώ το υπόλοιπο στο μαλακό υπογάστριο, ας το πούμε έτσι, της Ρωσίας. Στη Λετωνία, στην Πολωνία, στη Ρουμανία.
Ναι.
Με στόχο την περικύκλωση. Στη συνέχεια πρόκειται να ακολουθήσει αργότερα η Defender Europe 21, για την οποία περίπου και ο λόγος τώρα συζητάμε.
Ναι.
Η οποία είναι μια τεραστίων διαστάσεων άσκηση. Πρόκειται για μια άσκηση η οποία θα απασχολήσει πάνω από 30.000 στρατεύματα. Και φυσικά σκοπός της είναι να δοκιμάσουν επιθετικά σχέδια του ΝΑΤΟ αλλά και των Αμερικανών εναντίον των απειλητικών Ρώσων, εναντίον της απειλής της Ρωσίας στην περιοχή των Βαλκανίων, της Μαύρης Θάλασσας αλλά και των χωρών της Βαλτικής. Και φυσικά η άσκηση αυτή όταν θα ξεκινήσει θα εξελιχθεί σε περίπου 14 χώρες, με πρωταγωνιστή φυσικά την Ελλάδα και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. παρόλο που διάφοροι φωνάζουν και λένε ότι ο Εύρος, η Θράκη έχει να κερδίσει από αυτό, τίποτα απολύτως δεν έχει να κερδίσει ο λαός της περιοχής, αλλά και γενικότερα. Ναι. Και φυσικά θα ακολουθήσει αργότερα και η πλατφόρμα μετατροπής του φυσικού αερίου που θα έρχεται, το αμερικάνικο φυσικό αέριο, για να προωθείται στις χώρες της Ευρώπης, της κεντρικής Ευρώπης. Ναι. Πρόκειται λοιπόν για μια άσκηση πολεμική προετοιμασία.
Ναι. Εδώ για όσους γνωρίζουν, να πούμε, Τριαντάφυλλε, πως ήδη οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ βασικά, έχει φτιάξει μια βάση για ελικόπτερα στην Αλεξανδρούπολη, έτσι είναι, στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης.
Στο αεροδρόμιο.
Και στο λιμάνι διεκδικούν αυτή την πλατφόρμα που είπες και εσύ, όπου θα μεταφέρονται με δεξαμενόπλια υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να επαναεριοποιείται στην Αλεξανδρούπολη, στην πλατφόρμα εκεί, και να μεταφέρεται στη Δυτική Ευρώπη.
Εκεί,
αυτό είναι λοιπόν στο επίκεντρο. Το λέμε αυτό γιατί οι δημοτικές αρχές της πόλης εκεί πέρα, τέλος πάντων, πανηγυρίζουν όλο αυτό το διάστημα για το γεγονός ότι η Αλεξανδρούπολη μπαίνει στο κέντρο των εξελίξεων, όπως τονίζουν, χωρίς να καταλαβαίνουν, χωρίς να κοιμίζουν, μάλλον κοιμίζουν τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, γιατί στην ουσία μπλέκονται σε πολύ επικίνδυνους σχεδιασμούς.
Βέβαια. Να φανταστείτε, θα συμμετάσχουν τελικώς στην άσκηση την Defender Europe 26 χώρες περίπου. Δηλαδή μιλάμε, δεν έχει ξαναγίνει, είναι τεραστίων διαστάσεων. Εάν αυτό δεν θεωρείται λοιπόν πολεμική προετοιμασία, τότε τι ακριβώς? Άλλωστε κάποιοι αρχίζουν και ακούγονται φωνές περί μετατροπής του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης σε μια μικρή σούδα.
Ναι.
Αν αυτό το συνδέσουμε και με τις συζητήσεις που γίνονται για τη συνέχιση του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των Αμερικανών, μπορεί να έχει και κάποια βάση. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε.
Ναι.
Τα αποτελέσματα θα τα δούμε σίγουρα αργότερα.
Η πρόβα πολέμου, γιατί έτσι πολύ σωστά νομίζω ονομάζεται η συγκεκριμένη άσκηση, έχει όμως και κάποιες άλλες υποενότητες που προκαλούν πραγματικά πολλά ερωτήματα όσον αφορά τις πραγματικές στοχεύσεις. Διότι διαβάζουμε στο ρεπορτάζ, για παράδειγμα, ότι οι δυνάμεις αυτές θα εκπαιδευτούν, θα προχωρήσουν αυτή την άσκηση για να αντιμετωπίσουν κυβερνοεπιθέσεις κατά του ΝΑΤΟ, κατά εθνικών υποδομών και οικονομικών χρηματιστηριακών κέντρων. Και διαβάζουμε στη συνέχεια πως ένα μέτωπο πολιτικών κομμάτων ηγείται και υποστηρίζει διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες και ταραχές. Άρα μιλάμε ανοιχτά ότι μπαίνει στο σενάριο η αντιμετώπιση των λαϊκών κινητοποιήσεων, ακόμα και από τις ένοπλες δυνάμεις και το ΝΑΤΟ, βέβαια, το ίδιο κατά επεκτάσει.
Ναι, βεβαίως. Άλλωστε δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στην έκθεση για τη δομή, την καινούρια δομή του ΝΑΤΟ του 2030, αναφέρεται και ο πολιτικός διάλογος, ή μάλλον όχι ακριβώς ο πολιτικός διάλογος, δηλαδή η πολιτική σύγκληση. Είναι σαν να λένε, με λίγα λόγια, ότι τα στρατεύματα τα έχουμε, δυνάμεις έχουμε, πολεμικό όπλο έχουμε, άρα λοιπόν τώρα μας λείπει η σύγκληση. Δηλαδή κανένας λαός με καμιά πολιτική, με καμιά κυβέρνηση, να μην ξεφεύγει στο ελάχιστο. Να είναι όλα δομημένα, τακτοποιημένα, όπως ακριβώς τα θέλουν αυτοί, για να μην προκαλούνται αναταραχές μέσα στο ίδιο το ΝΑΤΟ.
Άρα στην ουσία, για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων και των επιχειρηματικών ομίλων των κολοσσών, μιλάμε των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, στην κόντρα τους με τα μονοπόλια άλλων χωρών, άλλων αντιπάλων, Ρωσία-Κίνα δηλαδή.
Ρωσία-Κίνα, αυτή είναι η στόχη άρρωστε του ΝΑΤΟ για το 2030, είναι στοχοποιούν ξεκάθαρα τη Ρωσία και την Κίνα.
Ναι.
Ανερυθρίαστα δηλαδή το λένε, δεν είναι ότι το υποθέτουμε εμείς.
Ναι, αλλά με βάση αυτό που είπαμε τώρα, στο στόχαστρο δεν μπαίνουν και οι ίδιοι λαοί σε αυτές τις χώρες.
Σαφώς, πάντα. Πάντα οι λαοί έχουν και τον πρώτο αλλά και τον τελευταίο λόγο. Δυστυχώς μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και οι λαοί. Με την προπαγάνδα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τις κυβερνήσεις Και τελικά προσπαθούν να φέρουν τα πράγματα εκεί που τα θέλουν.
Βέβαια, να πούμε εδώ βέβαια ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Εγώ θυμάμαι και πριν από χρόνια ρεπορτάζ που αναφέρανε ειδικές δυνάμεις στο Κυρκής να συνεκπαιδεύονται με τον ατοϊκό μανδύα βέβαια στο να αντιμετωπίζουν τον εχθρό λαό, μια ομάδα διαδηλωτών που φέρεται κατά του ΝΑΤΟ.
Ακριβώς,
και να υπάρχουν δηλαδή, τέτοιες ασκήσεις, ας πούμε, αντιμετώπιση του εχθρού, του εσωτερικού εχθρού, μπορώ να το πούμε.
Ακριβώς. Μα ο εχθρός τους είναι πάντα ο ίδιος ο λαός. Γιατί από εκεί αντλούν τη δύναμή τους και αυτό το λαό καταπιέζουν για να μπορούν να τον εκμεταλλεύονται και να παράγουν κέρδη. Συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα και επαρχόμαστε.
Ναι, Δημητρή.
Let it ride.
Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι στην εκπομπή για τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Συζητάμε με τον Τριαντάφυλλο Φωτιάδη, αντινάβαρχο αποστρατεία του... Αντιπλήρχο αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού. Εντάξει, σε ανέβασα.
Με αναβάθμισες.
Ναι, σε αναβάθμισες. Λοιπόν, είπαμε για την, στο πρώτο μέρος εκπομπής για την νατοϊκή γιγαντία άσκηση πρόβα πολέμου, όπως σωστά αναφέρεται στο ρεπορτάζ, που στοχοποιεί ευθέως τη Ρωσία. Συμμετέχει και η Ελλάδα με την ελληνική κυβέρνηση, μάλιστα, να είναι περήφανη κιόλας που συμμετέχει σε αυτή την άσκηση. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλα έχουμε στην περιοχή μας. Είχαμε το προηγούμενο διάστημα την δέσμευση μιας περιοχής στο τρίγωνο, θαλάσσιες περιοχές στο τρίγωνο Λίμνου, Αγίου Ευστρατείου και Σκύρου, όπου πραγματοποιούσε έρευνες στο ΤΣΕΣΜΕ, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, το οποίο ανήκει στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό, να πούμε εδώ, σε μια περιοχή που δέσμευσε παράνομα, με παράνομες ναύτεξες, όπως διατείνεται η ελληνική πλευρά. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Κοίταξε, Δημήτρη, το ΤΣΕΣΜΕ δεν κάνει τίποτα περισσότερο από αυτό που λένε οι Τούρκοι τόσα χρόνια. Ότι τα 12 μίλια είναι αιτία πολέμου.
Και ξεχάσετε. Γι' αυτό, έτσι
γι' αυτό το ΤΣΕΣΜΕ κόβει βόλτες, ναι, γύρω-γύρω, πέρα από τα 6 μίλια. Βέβαια, κάποιοι προσπαθούν όλο αυτό να το ντύσουν και με τεχνικούς λόγους, προκειμένου να ανέβει η επίρρεια στον κόσμο, η προπαγάνδα βασικά, ότι τα τουρκικά υποβρύχια δεν μπορούν να βρουν τα ελληνικά γιατί έχουν κρυψώνες, οπότε πάει το ΤΣΕΣΜΕ τώρα να χαρτογραφεί στην περιοχή για να δούνε. Όλα αυτά είναι μυθεύματα. Μην ξεχνάμε ότι στην άσκηση στη Σικελία τώρα, ναι, οι Έλληνες στα ελληνικά υποβρύχια, αλλά και φρεγάτες, συμμετέχουν στην άσκηση Μαντά 21. Είναι μαζί, και τα μαζί με τα τουρκικά.
Ναι. Όπως σε όλες δηλαδή, όπως και σε άλλες.
Ακριβώς. Ακριβώς. Όλο αυτό λοιπόν είναι μύθος. Είναι μύθος. Δεν κάνει τίποτα περισσότερο ακριβώς το... Απλά βλέπει, χαρτογραφεί, θα λέγαμε, τις διαθέσεις.
Μάλιστα.
Εμπλέκεται, αν θέλετε, η στρατιωτική διπλωματία με τη διπλωματία της εξωτερικής πολιτικής. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Την ώρα που το ΤΣΕΣΜΕ βγαίνει στο Αιγαίο και ετοιμάζεται και ο στόλος ο τουρκικός να βγει και να κάνει ασκήσεις μεγέθους.
Ασκήσεις με την ονομασία Γαλάζια Πατρίδα. Όπως...
Γαλάζια Πατρίδα, ναι, σωστά. Εμείς από την άλλη έχουμε 8 πλοία, μεταξύ των οποίων και 5 φρεγάτες, να κόβουν βόλτες από τον Περσικό μέχρι κάτω στη Λιβύη.
Ναι.
Άρα λοιπόν φαίνεται ότι να το εγκαταλείπουν. Εν τω μεταξύ μου έκανε και κάτι άλλο εντύπωση, ότι το τελευταίο διάστημα δεν ακούμε ακόμα και τη λέξη Αιγαίο από κυβερνητικούς αξιωματούχους. Φαίνεται σαν να το εγκαταλείπουν. Ή θα έλεγε κανείς πονηρά σκεπτόμενος,
ναι,
ότι τα έχουν βρει. Απλά δεν είναι ο χρόνος για να τα αποκαλύψουν στους λαούς.
Για να...
Και ακριβώς δεν είναι κατάλληλος ο χρόνος.
Εδώ,
και
βέβαια,
φυσικά να... θα τα περάσουν, πώς θα τα περάσουν, να βγουν και οι μεν και οι δεν, να φέρονται ότι κερδίσανε τη μάχη σε αυτό το επίπεδο.
Ναι. Κάτι βέβαια που η Τουρκία από την πρώτη στιγμή λέει, να πάμε σε μια λύση win-win, όπως αμοιβαίου φέλους δηλαδή.
Ναι,
η,
ναι,
Τουρκία βέβαια και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζει την πάγια τακτική της να προσπαθεί τέλος πάντων να δημιουργήσει τετελεσμένα στην ευρύτερη περιοχή Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου.
Ακριβώς.
Και μην ξεχνάμε ότι έχουν ξεκινήσει και πάλι οι διερευνητικές επαφές, τις οποίες βέβαια μας μπρόχνουν οι ισχυροί μας σύμμαχοι. Στη λογική βρείτε τα να προχωρήσουμε τέλος πάντων σε μια συμφωνία, σε μια διευθέτηση που θα οδηγήσει στην τελική λύση. Η τελική λύση δεν είναι άλλη από τη διαχείριση, από ό,τι φαίνεται, των πλούσιων ενεργειακών πηγών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, γιατί είναι και το Κυπριακό στη μέση, έτσι.
Βεβαίως. Μα ήδη τώρα έχουν ξεκινήσει διάφορα δημοσιεύματα και όπως λένε ότι η κρατική εταιρεία της Αιγύπτου,
ναι,
βγάζει στον πληστηριασμό για πώληση δικά της οικόπεδα, χωρίς όμως να αγγίζει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ναι. Τον 28ο, βόρεια του 28ου,
ναι,
παράλληλο.
Ναι, 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 ναι.
Αυτό κάτι μας λέει. Δεν είναι τόσο απλό. Παρόλο που με τη συμμαχία μέσω, με την ΑΟΣ που έχουν υπογράψει μέσω, με την Αίγυπτο,
με μειωμένη αυτό
όμως
επίρεια,
από μόνο του.
Με μειωμένη επίρρεια στην Κρήτη.
Με μειωμένη επίρρεια, βεβαίως. Βεβαίως. Λες και η Κρήτη δεν έχει ΑΟΣ ή τον Καστελόριζο. Ακριβώς τώρα αυτό κάνει η Αίγυπτος.
Προφανώς δεν θέλει να τα τσουγκρίσει περαιτέρω με την Τουρκία, έτσι, γιατί ήδη έχουν μεγάλες διαφορές.
Ακριβώς. Και όχι μόνο με αυτό, μα και η Τουρκία προσπαθεί να προσεγγίσει το Ισραήλ και το Ισραήλ αφήνει ανοιχτά παράθυρα για διάλογο με την Τουρκία.
Ναι.
Όπως επίσης τώρα, προκειμένου να αποφύγουν αυτό, τι κάνουν, σκέφτονται να επανασχεδιάσουν, να επαναχαράξουν τον EastMed, ο οποίος να μην περνάει από Κύπρο, Κρήτη και πάει και έρχεται βόρεια. Να πηγαίνει, λέει, μέσω Αιγύπτου, Ισραήλ, να φτάνει μέχρι και τη Λιβύη και μετά από εκεί κάπως να έρχεται κατευθείαν στην Κρήτη.
Ναι.
Άρα λοιπόν όλα αυτά δεν είναι καλά σημάδια. Ή μάλλον δεν είναι σημαδιών, κρύβουν ακριβώς αυτό που θέλουν να κάνουν. Στη συνδιαχείριση και να μην πειράξουν την Τουρκία.
Είναι σενάρια δηλαδή που κάνουν, ας πούμε, οι μονοπωλιακοί όμιλοι, οι σκυλοί μονοπωλιακοί όμιλοι, πετρελαϊκές εταιρείες,
mm-hmm.
κρίνουν και συγκρίνουν ποιο από όλα τα σενάρια τους συμφέρει οικονομικά και αναλόγως σπρώχνουν τις αστικές τάξεις των χωρών τους
ακριβώς.
σε διευθετήσεις ή μη διευθετήσεις. Αυτό είναι στην ακριβώς. ουσία το παιχνίδι που γίνεται, έτσι.
Βεβαίως. Μα εδώ δεν έχει να κάνει με τους λαούς. Οι λαοί ήταν ζήτημα να τα βρουν οι λαοί μεταξύ τους. Θα τα είχαν βρει.
Έτσι.
Κάποιος θα κέρδιζε λίγο λιγότερο, κάποιος λίγο περισσότερο, δεν έχει σημασία. Εδώ μιλάμε για αστική τάξη της Τουρκίας με την αστική τάξη της Ελλάδας. Γιατί λοιπόν...
Και όχι μόνο με τους λαούς, Τριαντάφυλλε, δεν έχει να κάνει και με τις διεθνείς συμφωνίες, διεθνείς συμβάσεις και το διεθνές δίκαιο.
Ακριβώς. Και βέβαια, μια που είπες το διεθνές δίκαιο, παρατηρούμε μια αναντιστοιχία, θα την λέγαμε έτσι πολύ ευγενικά.
Ναι.
Στην ΑΟΣ που υπογράψανε με την Ιταλία στα Ιόνια νησιά. Ναι μεν 12 μίλια, αλλά 6 μίλια για τα ψαράδικα να έρχονται κατόπιν οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι,
η οποία αναφέρεται πίσω, οδηγία ναι. μέσα στη συμφωνία. Άρα λοιπόν πάει το διεθνές δίκαιο. Το ξεχάσαμε.
Ναι.
Γιατί λοιπόν κάτι αντίστοιχο να μην σκεφτεί και η Τουρκία και να προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί με τη σειρά της.
Μα αυτό συζητήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, στις προηγούμενες εκπομπές και με τον Νίκο Παπαναστάση και με τον Γιάννη Τουνιαδάκη, λέγοντας mm-hmm. ότι οι συμφωνίες ΑΟΣ που υπέγραψε η Ελλάδα με Ιταλία και Αιγυπτό στην ουσία δίνουν πάτημα στην Τουρκία να ισχυριστεί ότι να ορίστε, μας δικαιώνεται και εμείς θέλουμε και εμείς υποστηρίζουμε ότι τα νησιά πρέπει να έχουν μειωμένη επίρρεια. Άρα. Και βέβαια στο κέντρο του όλου σκηνικού μπαίνει το Καστελόριζο. Διότι αν το Καστελόριζο ακολουθηθεί το διεθνές δίκαιο με όσα αυτό ορίζει, έχει ΑΟΣ και βεβαίως πρέπει να έχει ΑΟΣ. Αν αυτό τέλος πάντων όντως αναγνωριστεί, τότε ΑΟΣ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου ενώνονται και αποκλείται η Τουρκία στα παράλια της στην ουσία. Αυτό είναι το που
ακριβώς.
θέλει να αποφευχθεί η Τουρκία, έτσι.
Ναι, στην ουσία την Τουρκία δεν τη θέλουν απομονωμένη, ξέχωρα.
Ναι.
Γιατί ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα πάει με τους ανταγωνιστές της. Δεν έχει θέμα. Αλλά σου λέω, ό,τι σου να αφορά την Τουρκία, κακώς η προπαγάνδα εδώ εμφανίζεται ότι εμείς κερδίζουμε, ό,τι κάνουμε και διάφορα. Όχι. Ας σου φέρω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία συμμετείχε με διπλωματικό εκπρόσωπο στην Επιτροπή Σοφών για την επεξεργασία της στρατηγικής αντίληψης του ΝΑΤΟ του 2030. Άρα, ενώ η Ελλάδα δεν είχε. Από την άλλη, η Τουρκία διατηρεί βάσεις στην Αλβανία, στο Κατάρ, στο Ιράκ, στη Συρία, που έχει κάνει εισβολή στη Συρία.
Και στο Βόρειο Ιράκ έχει κάνει εισβολή.
Και στο Βόρειο Ιράκ έχει κάνει εισβολή, βεβαίως.
Στη Λιβύη διατηρεί... επίσης, ναι, έστω έμεσα.
Ναι, έστω και έμεσα. Και διατηρεί και βάσεις.
Ναι.
Η Τουρκία είναι, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι στο G20. Άρα είναι κάτω από τις φτερούγες των υπόλοιπων μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων.
Ναι.
Οπότε γιατί πράγμα συζητάμε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι
γι' αυτό,
δεν πρέπει, αλλά...
Συγγνώμη, ναι, ναι, γι' αυτό και μπορεί, ναι, ναι. Η Τουρκία, γι' αυτό και μπορεί η Τουρκία να παζαρεύει και με τον ένα και με τον άλλον. Δηλαδή και με τη Ρωσία, βλέπε S-400, και με τη Δύση στην οποία ανήκει.
Ακριβώς. Και στο κάτω-κάτω αυτό που λέει το κάνει. Είπε ότι θα πάρει τους S-400 και τους πήρε. Εμείς εδώ ακόμα παζαρεύουμε φρεγάτες και αεροπλάνα. Και τώρα όλα αυτά είναι δισεκατομμύρια από τα οποία πρόκειται να φορτωθούν στις πλάτες του ελληνικού λαού και όχι μόνο αυτή τη στιγμή θα πληρωθούν, γιατί αυτά θα πληρώνονται σιγά σιγά και θα τα φορτωθούν οι επόμενες γενιές και θα βρεθούν με χρέη από το πουθενά. Θα έλεγε βέβαια κανείς, εντάξει τώρα τι μας λες, να μην οι άλλοι να παίρνουν οπλικά συστήματα και εμείς να παίρνουμε σφεντώνες. Όχι. Απλά όμως το ζήτημα πρέπει να μπαίνει στο πώς ακριβώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά. Θα χρησιμοποιηθούν για την άμυνα της χώρας, για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων του ελληνικού λαού ή για τις ανατολικές ανάγκες. Να τα πλοία κόβουν βόλτες στον Περσικό, δηλαδή τι συμφέροντα έχουμε εμείς τώρα από εκεί.
Ναι.
Σαν λαός.
Και σε μια περίοδο που ανεβαίνουν και ξανά οι εντάσεις μεταξύ Ισραήλ, Ιράν και ΗΠΑ Ιράν.
Ακριβώς.
Και Σαουδικής Αραβίας βέβαια, έτσι.
Να σου πω μια άλλη σκέψη που την έχω ακούσει και ο κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος μπορεί να την κάνει. Ας δούμε λοιπόν το χιονιά που είχαμε τις προηγούμενες μέρες με τις καταστροφές και έμεινε κόσμος μέρες χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό. Μπορεί λοιπόν αυτός ο καλοπροέδρος να σκεφτεί και να πει, εντάξει, πόσο είπατε ότι κάνει το χιλιόμετρο υπογειοποίηση, 70.000 ευρώ. Ωραιότατα. Κόψτε λοιπόν 10 μέρες ασκήσεις με τις φρεγάτες νατοικές ασκήσεις και φτιάξτε 10 χιλιόμετρα. Είναι πολύ απλή λαϊκή σκέψη. Μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Αυτό απλώς φανερώνει ότι δεν έχουμε κανένα κέρδος και τα χρήματα του ελληνικού λαού πάνε για άλλους λόγους. Ξοδεύουμε εδώ πάνω από 4,2 δις. Αγγίζουμε τα 4,5 δισεκατομμύρια,
ναι,
για νατοικές δαπάνες. Και δεν έχουμε νοσοκομεία. Δεν έχουμε γιατρούς. Δεν έχουμε παιδεία. Σχολιά κλείνουν. Μεταφέρονται αλλού.
Ναι.
Φάρμακα. Τώρα με την πανδημία. Εμβόλια. Και όμως μέσα σε όλον αυτό τον κυκαιώνα εμείς πληρώνουμε 4,5 δις σχεδόν για τις συνατοικές δαπάνες. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα προστίθεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τώρα και το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμυνα, όπως λένε αυτοί. Στην ουσία πρόκειται για πολεμικές δαπάνες.
Ναι.
Το οποίο συστάθηκε, το συζητούσαν πριν από πολύ καιρό, χρόνια τώρα βέβαια, αλλά προχθές τελικώς πήρε την έγκριση, μιλήσανε μάλιστα και σε τηλεδιάσκεψη και ο υπουργός, ο Παναγιωτόπουλος. Και συμφωνήσανε για να γίνει το ταμείο. Αυτό το ταμείο λοιπόν ξεκινάει με 8 δις χρήματα τα οποία θα πληρώσουν οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ η πρόβλεψη, και όταν λέμε πρόβλεψη βλέπε τα λόμπι που λιμένονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα, μιλούσαμε για 13 δις. Αυτά τελικώς γίναν κάποιες συμβιβασμοί και καταλήξαν στα 8 δις.
Ναι.
Όταν σήμερα ξεκινάμε με 8 δις, φανταστείτε τι έχει να γίνει τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή πακτολή χρημάτων. Χώριε και το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αθηνά, το οποίο είναι καθαρά για πολεμικές δαπάνες, για πολεμικές επιχειρήσεις. Και εκεί.
Ναι.
Τελικώς, δηλαδή, κανένας δεν ξέρει πού πληρώνουμε και πώς πληρώνουμε. εν τέλει.
Στο μεταξύ υπάρχουν και τα σενάρια που λένε ότι ο Ευρωστρατός, για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, άσχετα αν θα παίζει συμπληρωματικό ρόλο με το ΝΑΤΟ, να μπορεί όμως να δράκει ανεξάρτητα, γιατί έχουν το βλέμμα στο μέλλον ισχυρές ευρωπαϊκές δυνάμεις και λένε ότι αν αύριο μεθαύριο τα τσουκρίσουμε με τους Αμερικάνους.
Βεβαίως.
Αυτό το λέω τώρα σε απλή αναφορά, αλλά θέλω να σου πω ότι τι σενάρια, ας πούμε, γίνονται και, και πραγματοποιούνται.
Μα σε ακριβώς αυτό το επίπεδο ήδη λένε. Τι λένε, ότι το κυρίαρχο ζήτημα είναι πώς μπορούν οι δύο οργανισμοί, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, να προχωρήσουν συντονισμένα και συνεργατικά εναντίον των απειλών και των ζητημάτων του σήμερα,
ναι,
χωρίς να παρεμποδίζονται από πολιτικά και άλλα εμπόδια.
Μάλιστα.
Τι μας είχε δηλώσει ο Στάλτεμπερκ για την εσωτερική συνοχή και καλύτερο πολιτικό συντονισμό των διαφόρων επιπέδων της συμμαχίας και την ενδυνάμωση του πολιτικού ρόλου του ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ το βλέπουμε. Το βλέπουμε συνεχώς μπροστά μας. Δηλαδή να κάνουν ό,τι θέλουν.
Ναι. Με οποιοδήποτε πρόσημα. Με οποιοδήποτε πρόσημα, δηλαδή. Έτσι.
Μα το λένε. Η πέμπτη έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της κοινής δέσμης προτάσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ καταλήγει σε κάποια σημεία, έχει πολλά, μα να μας πει ότι επομένως στο πλαίσιο της περαιτέρω σύγκλησης των δύο οργανισμών είναι επιτακτική ανάγκη είτε εξεύρεση λύσης,
ναι,
στη συγκεκριμένη και σε ανάλογες διαμορφούμενες περιπτώσεις, είτε η έβρεση τρόπων παράκαμψης των κρατικών θέσεων.
Μάλιστα.
Χα. Εδώ γελάμε.
Ναι, ναι, ναι. Με τη γνωστή φρασιολογία, βέβαια, που δεν θέλουν να το πούνε τελείως ομά και βρίσκουν αυτές τις φράσεις για να το...
Ακριβώς. Βρίσκουν διάφορες φράσεις, τις δίνουν και τις σουλουπώνουν για να μην αναγνωρίζονται και από τον πολύ κόσμο.
Ναι. Λοιπόν, πάμε και σε δεύτερο μουσικό διάλειμμα τριαντάφυλλα και θα επιστρέψουμε.
Ναι, ναι.
Να κλείσουμε με τις εξελίξεις που έχουμε αυτές τις μέρες με Συρία αλλά και Κυπριακό.
Ναι, ναι, έγινε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Συζητάμε με τον Τριαντάφυλλο Φωτιάδη για τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στην ευρύτερη γειτονιά μας. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το Κυπριακό, διότι τώρα μέσα στο Μάρτι θα διενεργηθεί η λεγόμενη άτυπη πενταμερής διάσκεψη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση έχει στείλει σήμα ότι είναι έτοιμη και διατεθειμένη να συνεισφέρει στην επιτυχία της. Πενταμερής διάσκεψη που βέβαια διαφέρει σε σχέση με άλλες στο παρελθόν, διότι πλέον η τουρκοκυπριακή ηγεσία Τριαντάφυλλε και η Τουρκία κάνουν ευθέως λόγο για μία και μοναδική λύση που μπορούν να συζητήσουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων και έχει να κάνει με τη λύση των δύο κρατών. Πάνε πλέον τα σενάρια για ομόσπονδο κράτος κτλ.
Ναι, βεβαίως. Όσον αφορά αυτό το ζήτημα, να μην ξεχνάμε ότι αυτό έχει ξεκινήσει πριν από πολλά χρόνια. Πριν από 50 περίπου χρόνια.
Σαφώς. Με την εισβολή.
Και μην ξεχνάμε ότι μετά από τις δύο πρώτες πενταμερείς έγινε εισβολή στην Κύπρο από την Τουρκία. Και στην ουσία
ακολούθησε. Εσύ εννοούσες ότι είχε ξεκινήσει πριν την εισβολή.
Πριν την εισβολή.
Που είχαμε τα δικοινοτικά επεισόδια δεκαετία του 60, ας πούμε.
Σωστά. Άρα λοιπόν, παρουσιάζεται το φαινόμενο να έχουμε τέτοιου είδους διαβουλεύσεις πενταμερείς ή τριμερείς αντίστοιχα πριν την εισβολή των Τούρκων. Παρ' όλα αυτά, όχι μόνο σε λύση δεν οδηγήσαν, αλλά οδήγησαν και στην εισβολή των Τούρκων. Άλλωστε και ο Τσαβούλσογλου έχει κάνει τη δήλωσή του.
Ναι.
Θα πρέπει, για τα ίδια. Δηλαδή, πραγματευόμαστε εδώ και 50 χρόνια, λέει, για τη λύση της ομοσπονδίας. Ωστόσο, οι προσπάθειες απέτυχαν επειδή η ελληνική πλευρά δεν το ήθελε. Εντάξει, λογικό, προσπαθεί να τα ρίξει την ελληνική πλευρά. Θα δούμε και το ενεργειακό ζήτημα. Εκεί που λέμε πως θα πρέπει να υπάρξει δίκαιος διαμοιρασμός ανάμεσα στους Έλληνες και στους Τούρκους.
Ναι.
Έπειτα θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για μία μόνιμη λύση.
Η οποία όμως πρέπει να αφουγκράζεται τις πραγματικότητες που έχουν διαμορφωθεί στο νησί, ισχυρίζονται.
Ακριβώς.
Δηλαδή της εισβολής και της κατοχής στην ουσία, έτσι.
Ακριβώς.
Και μάλιστα η Τουρκία δεν σκέφτεται να απεμπολίσει τα δικαιώματα που έχει στο βόρειο κομμάτι της Κύπρου. Στην τουρκική ήρθε και να μείνει. Σχεδιάζεται μόνιμες βάσεις ναυτικές και αεροπορικές στο βόρειο κομμάτι της Κύπρου, στο κατεχόμενο δηλαδή.
Ακριβώς.
Στο όνομα των business, γιατί άμα υπάρξει η λύση του Κυπριακού κάποια στιγμή, θα ανοίξουν και οι business για τα μονοπόλια του ενεργειακού κλάδου που λέγαμε και προηγουμένως.
Συνδέεται άμεσα.
Άλλωστε τα οικόπεδα στην ελληνοκυπριακή ΑΟΣ, στην κυπριακή μάλλον πιο σωστά ΑΟΣ, έχουν ήδη δοθεί και μοιραστεί σε πολλές εταιρείες από πολλές χώρες.
Βέβαια. Αλλά και υπάρχουν πολλές δηλώσεις διάφορων Τούρκων αξιωματούχων, αλλά ναι, και από την τουρκοκυπριακή πλευρά.
Ναι.
Ο υπέξ των κατεχόμενων στην ουσία Ερτουγρούλου Δεν ξέρω αν το λέω και σωστά.
Ναι, ορτογρούμενο.
Ναι. Ανέφερε το εξής, ότι αν στην άτυπη πενταμερή στη Γενέβη δεν υπάρξει βάση για διαπραγμάτευση με στόχο μια λύση βασισμένη στην κυριαρχική ισότητα, θα αποφασιστεί μαζί με τη μητέρα πατρίδα Τουρκία τι θα γίνει στην Κύπρο. Την καρδιά της ασφάλειας και των συμφερόντων του τουρκικού έθνους στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλα αυτά ακριβώς μας οδηγούν εκεί. Προς το παρόν δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από τη λύση την οποία προσφέρει και έχει διακηρύξει το ΚΚΕ. Τι υποστηρίζει λοιπόν το ΚΚΕ? Ότι δεν μπορεί να υπάρξει, δεν μπορούν να υπάρξουν δύο κράτη στην Κύπρο. Υποστηρίζει μια θέση ενιαία για την Κύπρο, ένα κράτος, όχι δύο κράτη.
Ανεξάρτητα, με μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια, μια διεθνή προσωπικότητα.
Και διεθνή προσωπικότητα. Ναι. Και φυσικά χωρίς ξένες βάσεις και στρατεύματα.
Και εγκύτριες δυνάμεις.
Ακριβώς. Να είναι μια πατρίδα των Τουρκοκύπριων και Ελληνοκύπριων. Αυτή είναι η πιο σωστή αντιμετώπιση του κυπριακού προβλήματος. Και η πιο σωστή κατεύθυνση. Οτιδήποτε άλλο πέραν αυτού θεωρώ ότι έχει να κάνει με business προς όφελος των μονοπωλίων και των συμφερόντων που αυτά εκφράζονται πότε από τη μια μεριά και πότε από την άλλη. Ναι. Άλλωστε και όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν, δεν ξέρουμε, και σε ένα, ακόμα και σε ένα γενικευμένο πόλεμο. Να θυμηθούμε λίγο τι είχε πει πριν από κανένα δύο χρόνια περίπου, αν δεν κάνω λάθος, ίσως λίγο περισσότερο, και η Μέρκελ, ότι να μην θεωρείται την ειρήνη δεδομένη στην Ευρώπη.
Ακριβώς έτσι είχε πει, ναι.
Να πάμε και λίγο πιο παλιά και να θυμηθούμε έναν άλλο σοφό. Το Λένιν, ο οποίος τι έλεγε πριν την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ότι στην περιοχή έχει μαζευτεί τόσο μπαρούτι που τα όπλα θα αρχίσουν να εκπυρσοκροτούν από μόνα τους. Και ναι, εκπυρσοκροτήσανε. Ναι. Με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Γιατί όλοι αυτοί οι εξοπλισμοί?
Και έχουν μαζευτεί, πολλές δυνάμεις, διαφορετικές έτσι, δυνάμεις, σε μια περιοχή. Πραγματικά μυρίζει μπαρούτι όλη η περιοχή.
Ακριβώς. Με αντιτιθέμενα συμφέροντα.
Ναι.
Και γεωπολιτικά και οικονομικά. Ναι. Άλλωστε, χωρίς την οικονομία δεν έχουμε. Δεν παράγεται κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Η γεωπολιτική από μόνη της δεν μας λέει τίποτα. Απλά υποκρύπτει διάφορα συμφέροντα. Τα οικονομικά συμφέροντα είναι αυτά που καθορίζουν κάθε φορά.
Που κινούν τα μήματα. Που κινούν τα μήματα.
Ναι. Βεβαίως.
Ωραία, πάμε να το κλείσουμε τώρα και στην Συρία. Και γιατί στη Συρία? Διότι καταρχάς είχαμε την πρόσφατη απόφαση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης, και αυτό το λέω για όσους έτρεφαν αυταπάτες περί αλλαγής πολιτικής του Τζο Μπάιντεν. Είχαμε λοιπόν την απόφαση να παραμείνουν οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στο ανατολικό κομμάτι της Συρίας, που είναι πλούσιο σε πετρελοπηγές, στο όνομα ότι συνεχίζεται η μάχη κατά του Ισλαμικού κράτους. Αλλά εντάξει, γελάει ο κόσμος. Μεταξύ μας όλοι γνωρίζουμε ότι είναι για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο εκεί, αλλά και για να είναι αγκάθι στο μάτι που λέμε των Ρώσων στη Συρία, που έχουν ναυτική βάση και αεροπορική.
Σωστά.
Και δεύτερον έχουμε τους νέους βομβαρδισμούς από τους Αμερικάνους λίγες μέρες αργότερα. Ήταν οι βομβαρδισμοί των Αμερικάνων αλλά και των Ισραηλινών στην Συρία.
Στη Συρία, βέβαια. Οι Αμερικάνοι, παρόλο που έχουν δηλώσει ή δηλώναν κατά καιρούς ότι θα αποχωρήσουν, δεν πρόκειται να τον καταλήψουν.
Ούτε από το Ιράκ, γιατί και εκεί έχουν δηλώσει ότι θα αποχωρήσουν.
Βεβαίως. Ούτε και από το Αφγανιστάν.
Μα, καλά που το θύμισες. Πρόσφατο το ΝΑΤΟ πήρε απόφαση να παραμείνουν δυνάμεις στο Αφγανιστάν.
Να εκεί. Ναι. Με το αιτιολογικό μην αν φύγουμε, ξαναρχίσουν τα προβλήματα εκεί. Με το Ισλαμικό κράτος και όλα αυτά.
Ναι.
Όχι. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι είναι τώρα πάνω από 20 χρόνια στο Αφγανιστάν. Δηλαδή, έλεος πια, δεν κοντεύουν να πάρουν αφγανική ηθαγένεια.
Καλά το λες. Το 2001 ήταν η επέμβαση, σωστά. 20 χρόνια συμπληρώνεται.
Βέβαια, 20 χρόνια, βέβαια. Βέβαια. Τώρα τι γίνεται στη Συρία.
20 χρόνια, συγγνώμη, για να το λέμε και σε κάποιους που δεν γνωρίζουν ή που δεν θυμούνται, 20 χρόνια με άμεση φυσική παρουσία εκεί. Γιατί στην ουσία η επέμβασή τους είναι δεκαετίες νωρίτερα με την δημιουργία και εξοπλισμό των Ταλιμπάν. Αυτή τους,
τον Ταλιμπάν, βεβαίως. Ποιος εξόπλισε τον Ταλιμπάν, ξεκάθαρο.
Έτσι. Είπα και Πακιστάν.
Ξεκάθαρο. Μετά λένε να πάνε να φυλάξουν τους. Κάνουν τώρα μια παρένθεση, τους δρόμους μεταφοράς στα στενά του Ορμούζ και τα λοιπά, με την πειρατεία και όλα αυτά.
Προσχήματα,
προσχήματα, γιατί εγώ αναρωτιέμαι το πολύ απλό. Πού βρίσκει ο πεινασμένος εκεί, ο ξυπόλυτος, με μια ψαρόβαρκα, τέλος πάντων, με δυνατή μηχανή, δεν έχει σημασία, ο οποίος δεν έχει παπούτσια να φορέσει, πού βρίσκει τα σύγχρονα όπλα και ακόμα περισσότερο τα σύγχρονα πυρομαγικά για να εισβάλλει πάνω σε καράβια και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Λοιπόν, από πού
εντάξει,
και από πού γνωρίζει, από πού ναι. θα περάσει. Ναι. Εγώ δεν ξέρω πότε έρχεται το πλοίο της γραμμής.
Ναι.
Άρα λοιπόν αυτός, ξεκάθαρο από πού καθοδηγούνται και για ποιους λόγους.
Ναι.
Τώρα όσον αφορά τη Συρία, οι Αμερικάνοι δεν πρόκειται να την εγκαταλείψουν. Καταρχήν έχουν ξεκινήσει ήδη τώρα, τουλάχιστον το παρατηρητήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και το Συριακό παρατηρητήριο, λένε ότι μεταφέρουν δυνάμεις στο βόρειο τμήμα, στο τριεθνές ας το πούμε έτσι, μεταξύ Συρίας, Ιράκ και Τουρκίας.
Ναι.
Μία σκέψη είναι εξής, ότι δημιουργούν ένα διάδρομο για εισβολή ή για πιθανή εισβολή με όποιους τρόπους
ναι.
εκτιμήσουν οι ίδιοι εναντίον του Ιράν. Παρόλο που έχουν αεροπλανοφόρα, έχουν από αέρος δηλαδή,
ναι.
μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν αρκεί όμως αυτό. Και ένας άλλος λόγος είναι ότι...
Αξιοποιούν βέβαια και το κουρδικό στοιχείο αμερικάνικα στις τρεις αυτές χώρες.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω τώρα. Μπαίνουν σφήνα ενδεχομένως να το χρησιμοποιήσουν και σαν πίεση προς την Τουρκία για τους... αντάρτες για τους τρομοκράτες όπως τους θεωρεί η Τουρκία, τους Κούρδους. Οπότε μπαίνουν σφήνα εκεί, ήδη ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ερντογάν, διαμαρτύρεται γι' αυτό και λέει ότι όχι, εμείς θα, όπου τους βρούμε είναι τρομοκράτες και θα τους καταστρέψουμε. Και κάνει λάθος ο πρόεδρος
ναι.
σε αυτή την περίπτωση.
Και ήταν και αφορμή για τις αύξηση των εντάσσεων μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκία. Έτσι, δηλαδή το γεγονός ότι συνεργαζόντουσαν οι Αμερικάνοι με κουρδικές ένοπλες οργανώσεις στη Συρία.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και εδώ πρέπει να πούμε ότι οι κουρδικές ένοπλες οργανώσεις, είτε παράνομες είτε όχι, υπάρχουν στη Συρία, στο Ιράκ, στην Τουρκία αλλά και στο Ιράν.
Και στο, βεβαίως, βεβαίως. Βέβαια, οι μόνιμοι αποδόσεις και για τους αμερικάνικους βομβαρδισμούς αλλά και τους Ισραηλινούς είναι ότι έχουν βρει θύλακες οι οποίοι τα έχουν βρει με το Ιράν και τους εξοπλίζει το Ιράν. Αυτό είναι σε μόνιμη βάση.
Ναι.
Πλέον έχουν εγκαταλείψει και εγκαταλείπουν σιγά σιγά και τη διπλωματική γλώσσα. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που οδηγεί στον πόλεμο.
Ναι.
Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι όταν δεν μπορούν οι καπιταλιστές, οι υπεριαλιστικές δυνάμεις, να τα βρουν και εγκαταλείπουν τη διπλωματική γλώσσα, τότε το λόγο έχουν τα όπλα.
Βέβαια.
Αυτό που
και
γίνεται
το
τώρα...
Δει, δηλαδή, και το έχουμε δει με δεκάδες παραδείγματα, στη συγκεκριμένη περιοχή και μόνο.
Βεβαίως, βεβαίως. Και να θυμίσουμε ότι σε μερικές μέρες συμπληρώνονται και 22 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος,
ναι.
από τους βομβαρδισμούς στην Ιουγκοσλαβία.
Βεβαίως, το 99, ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το συνδέω με το εξής. Επανέρχομαι, κάνω ένα backup έτσι προς τα πίσω. Φανταστείτε λοιπόν τι έχει να γίνει με τις ασκήσεις ή με μια τυχόν σύραξη με τη Ρωσία.
Ναι.
Γιατί η Ρωσία δεν είναι η Ιουγκοσλαβία, να ξεκαθαρίσει με μερικούς βομβαρδισμούς. σε επίπεδο δυνάμεων και ισχύως, καμία σχέση, μέρα με τη νύχτα. Άρα λοιπόν, φανταστείτε τι έχει να γίνει και σε ποια δεινή θέση βρίσκεται ο ελληνικός λαός. Άλλωστε το έχουν ξεκαθάρισει και οι Ρώσοι.
Βεβαίως, με δηλώσεις τους το έχουν πει ευθέως, ότι στοχοποιούνται οι νατοϊκές βάσεις όπου βρίσκονται.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, να το κλείσουμε σιγά σιγά, Τριαντάφυλλε, εκτός αν έχεις εσύ κάτι άλλο να προσθέσεις.
Ναι, θα ήθελα αφορμής τώρα θέσεις να πω το εξής, ότι έτσι για κλείσιμο,
ναι,
έτσι να το. Υπάρχει ένα site που έχει δημιουργηθεί από τις, είναι για τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και τους στρατευμένους. Είναι το alt.gr.
Το alt.gr, ναι.
Έχει δημιουργηθεί, είναι από την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος και έχει επιτροπή όπου μπορούν οι στρατευμένοι να στέλνουν οτιδήποτε τους απασχολεί. Οτιδήποτε τους απασχολεί. Παράδειγμα, τώρα αυτές τις μέρες κάποιοι ή κάποιος στη Λίμνο έχουν αρχίσει και ακούγονται ρατσιστικά και εθνικιστικά συνθήματα.
Στη Λέσβο.
Στη Λέσβο. Ναι. Λοιπόν, ξέρετε πόσες επιστολές έχει δεχτεί το ΑΛΤ, που φαντάρι που διαμαρτύρονται. Άρα λοιπόν, θα προέτρεπα και τα στελέχη, αλλά και τους απόστρατους, αλλά και τους στρατευμένους, να μπαίνουν, να διαβάζουν. Εκεί θα βρουν πραγματική ενημέρωση και ενημέρωση που αγγίζει τα δικά τους συμφέροντα και τα δικά τους προβλήματα. Πέρα και έξω από την ενημέρωση των μαζικών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την δυναστική προπαγάνδα. Να λένε τον πόνο τους, με λίγα λόγια, να το πούμε έτσι,
ναι,
λαϊκά.
Ναι, ναι.
Έχει ιδιαίτερη αξία. Κλείνει ένα χρόνο αυτές τις μέρες. Και έχει ιδιαίτερη αξία να το επισημάνουμε για να το ξέρει ο κόσμος, να το μάθει και να μπορούν να ξέρουν, να γνωρίζουν ότι έχουν μια γωνιά δική τους με ανθρώπους που θα τους ακούσουν, θα τους κατανοήσουν και θα βγάλουν τα προβλήματά τους προς τα έξω. Ωραία. Άλλωστε σήμερα ή εχθές, αν δεν κάνω λάθος, το ΚΚΕ κατέθεσε ακριβώς ερώτηση στη Βουλή και ρωτάει τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τι προτίθεται να κάνει, τι μέτρα θα πάρει για να μην εμφανιστούν
τέτοιου
είδους φαινόμενα. Ναι. Ανάλογα φαινόμενα. Βεβαίως. Βεβαίως. Και αυτό έχει να κάνει με τα συμφέροντα και των φαντάρων και των στελεχών και των αποστράτων.
Ωραία.
Είναι ένα σημαντικό αποκούμπι σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε.
Έγινε, Τριαντάφυλλε.
Αυτό.
Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, θα φροντίσουμε να υπάρχει και, και τον επόμενο μήνα αντίστοιχη εκπομπή, εκτός αν προλάβουν τίποτα σοβαρές εξελίξεις, οπότε θα επισπεύσουμε και εμείς το χρόνο της εκπομπής.
Ακριβώς, ακριβώς.
Να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας σήμερα, που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση.
Και εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Καλή δύναμη και σε εσένα, Δημήτρη.
Γεια χαρά.
Γεια σας.
Thousand and one.